ข้าแต่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าปราศจากสิทธิปัญญาจากพระองค์เราจะไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังจะเรียนรู้ดังนั้นเราขอสิทธิปัญญาจากพระองค์ขอแท้ลงมาเพื่อว่าชีวิตของเราทุกคนจะได้เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความจริงของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฐานะผมก็ชินบานมากกว่าเดิมก็เป็นเพราะว่าคริสตีกลับมาแล้ว และทำให้ผมคิดถึงข้อหนึ่งเขากลับบ้านเขากลับมาถึงที่นี่และเขาหิวข้าวเขากินแต่ขนมปังที่ต่างประเทศเขากินเนื้อเขากินหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่กินข้าวแต่ที่นี่ปัญญาจารย์กำลังดูถูกขนมปังหรือเปล่าต้องโยนขนมปังของท่านลงมาน้ำก็ทำไมถ้าขนมปังก็อยู่ในน้ำเป็นยังไงอร่อยไหม คิดว่าไม่เคยอร่อยเท่าไหร่ทั้งนั้นปัญญาจารย์พูดถึงอะไรการแบ่งปันสิ่งของคือปัญญาจารย์กำลังคิดถึงปัจจุบันหรือกำลังคิดถึงอนาคตใช่ไหมน่าจะเป็นอนาคตคือเมื่อเราวางแผนในปัจจุบันเราไม่ได้คิดถึงแต่ปัจจุบันเราต้องคิดถึงอนาคตถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถวางแผนที่ฉลาดโอเคดังนั้นเพราะอนาคตเป็นยังไงเราต้องทำอะไรในปัจจุบันในความคิดของปัญญาจารย์ในข้อ1ข้อ2คือถ้าเราจะดำเนินชีวิตโดยมีปัญญาและเมื่อเราวางแผนในปัจจุบันเราต้องคิดยังไงเราต้องคิดถึงอะไรบ้างสำหรับอนาคตถ้าเราต้องเลือกทางที่จะมีประโยชน์ต่อคนมากที่สุดคือถ้าเราคิดถึงบทที่10กษัตริย์ก็ต้องเลือกไม่ใช่ปฏิบัติแค่ตนเองแต่ต้องคิดถึงประชากรก็อิทธิพลของพระองค์ก็เป็นไปได้มีตัวหลายคนและที่นี่เหมือนกันแม้แต่เราไม่ใช่กษัตริย์แม้ว่าเราไม่ใช่ผู้นำก็แล้วแต่แต่เราต้องคิดถึงอนาคตเมื่อเราวางแผนสำหรับปัจจุบันโอเคทุกคนเห็นด้วยไหมโอเคถ้าเรากลับไปอ่านบทที่9ข้อ7เมื่อเราวางแผนสำหรับปัจจุบันตามบทที่9ข้อ7เราต้องคิดถึงอนาคตไหมไม่สนใจอนาคตเลย ก็ถ้าเราจะชื่นชอบก็ต้องชื่นชอบตัวนี้อย่าหวายวางใจอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องกินดื่มและชื่นชอบ okay. เวลากับภรรยาดังนั้นข้อบทที่11ถ้าเราก็ไปบทที่11ข้อ1ข้อ2ปัญญาจารย์หมายความว่าอะไรคือไม่มีใครรู้คือปัญญาจารย์บอกหลายครั้งแล้วไม่มีใครสามารถเปิดเผยอนาคตได้แต่แม้ว่าเป็นอย่างนั้นปัญญาจารย์ยังถือว่าอนาคตสำคัญมากและมีอิทธิพลต่อการเลือกของเราในปัจจุบันถ้าเราจะเลือกถูกต้องในปัจจุบันเราต้องคิดถึงอนาคตใช่ไหมยกมือขึ้นชาเห็นด้วยโอเคข้อ3ข้อ4ปัญญาจารย์พูดถึงธรรมชาติก็ไม่มีใครสามารถบังคับธรรมชาติได้ฝนจะตกไม่ตกก็เราเลือกเองไม่ได้ต้นไม้จะล่มก็เราเลือกไม่ได้ว่ามันจะตกที่ไหนและในข้อ4ผู้ใดเมื่อสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ใด ที่มองเห็นเมฆขอโทษที่มองเมฆจะไม่เก็บเกี่ยวหมายความว่าอะไรถ้าคิดถึงอนาคตจะไม่ทำอะไรพอเห็นเมฆโอ้น่าจะรออีกอาทิตย์หนึ่งถ้าทำตัวนี้ก็อาจจะมีผลเสียดังนั้นจะรอก่อนจะรอก่อนโอ้ถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นดังนั้นการคิดถึงอนาคตทำให้เราไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยในปัจจุบันเรากลัวอนาคตเราไม่สามารถบังคับอนาคตได้ดังนั้นเราไม่รู้ว่าโอ้เราควรทำยังไงดีดังนั้นเราไม่ทำอะไรเลยโรโกนโอเคผมเป็น procrastinator ที่เก่งมากโอ้ยเลือกอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ไม่แน่ใจโอเคโรโกนตัดสินพรุ่งนี้ก็ได้ก็มนุษย์เราเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าอันนี้เปิดเผยชัดเจนความเชี่ยวชาญของปัญญาจารย์เขาทำให้เราเห็นด้วยกับด้านหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองโอ้ต้องคิดถึงอนาคตถ้าเราจะตัดสินอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมแต่ข้อถัดไปเขาเปิดเผยว่าโอ้แม้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจไม่ได้เราไม่รู้อนาคตดังนั้นก็จะเลือกได้ยังไงคือปัญญาจารย์ชี้แจงว่าชีวิตของเราสับสนมากแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าอยากจะอ่านบรรยากาศและคิดว่าในที่สุดเราจะมีรายงานที่โอ้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำงั้นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไม่มีจะไม่เจอแน่นอนก็ไม่มีข้อสรุปของบรรยากาศที่เปิดเผยว่าถ้าจะดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็จะได้สำเร็จไม่มีกฎหมายที่ออกมาเรื่อยๆชีวิตของเราก็ซับซ้อนมากเกินไปที่จะมีสรุปสั้นๆอย่างนั้นแต่ในข้อที่5ปัญญาจารย์กลับมาถึงเรื่องที่ค่อยพูดถึงหลายครั้งแล้วคือความจำกัดของมนุษย์เราก็แม้ว่าเรามีหมอหลายท่านในกลุ่มเราก็ข้อ5ยังจริงไหมหมอจีนก็แม้ว่าเราอธิบายอะไรเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราสามารถจัดการเองถ้ามีสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถบังคับได้บางสิ่งเป็นเกินความสามารถของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ดังนั้นในข้อ6ปัญญาจารย์สรุปว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าเราต้องคิดถึงอนาคตไม่คิดถึงอนาคตก็พระเจ้าครอบครองอนาคตในที่สุดมนุษย์เราควรจะทำยังไงดีข้อ6ใช่ทำงานพอสมควรหรือเปล่าใช่ทำงานหนักก็หลายคนสรุปว่าโอปัญญาจารย์บอกว่ากินดื่มและชื่นชอบหมายความว่าเขาไม่ขยันมากเท่าไหร่แต่จริงๆผมคิดว่าสรุปอย่างนั้นไม่ได้ที่นี่ปัญญาจารย์บอกว่าเราไม่รู้อนาคตดังนั้นอย่าลงทุนในตระกาเดียวเราต้องขยายออกและพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างก็คิดว่าสำหรับเราหลายคนก็เราก็เห็นด้วยเราไม่ได้พยายามแค่อย่างเดียวเราพยายามลงทุนที่นี่ที่นั่นที่นั่นโอเคเพราะว่าเรารู้ว่าไม่แน่ใจผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับปัญญาจารย์อีกครั้งหนึ่งเราต้องถามว่าอันนี้หมายความว่าปัญญาจารย์คิดว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือตามกรรมไหมถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องลงทุนที่นี่ต้องลงทุนที่นั่นอันนี้หมายความว่าปัญญาจารย์ไม่แน่นอนและคิดว่าเราต้อง ต้องพยายามหลายทางเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับโชคดีของเราก็เป็นไปไม่ได้ก็ปัญญาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ทุกสิ่งอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าพระเจ้าตกลงว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นอนาคตอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่แม้ว่าเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเราต้องทำงานนะและลงทุนหลายที่โอเคมีคำถามไหมยากใช่จริงๆ
มัน
ใช่ผู้ที่เปรียบเทียบศาสนาพูดถึงความคิดเห็นแบบนี้เขาเรียกว่า fatalism เขารู้ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มีผู้ครอบครองดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเขาหลายคนที่เปรียบเทียบศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามจบบอกว่าอิสลามก็ fatalistic มากเขาบอกว่าแล้วแต่พระเจ้าเขาจะบอกแล้วแต่พระเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่พระเยซูอาจารย์ก็กลับตัวว่าขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าดังนั้นปล่อยอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่เราต้องลงทุนเราต้องทำงานหนักเราต้องพยายามเราต้องตรากตรามแต่ในที่สุดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราผลที่จะออกมาขึ้นอยู่กับพระเจ้าและคนที่ฉลาดจะยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นเขาควบคุมเองมาได้แต่แม้ว่าเขาควบคุมมาได้เขาจะพยายามเต็มที่ซึ่งดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกันมันตรงกันข้ามกันแต่ในที่สุดก็ปัญญาจารย์คิดว่านั่นคือชีวิตเราโอเคไหมใช่ก็คิดว่าบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้สรุปชีวิตทั้งหมดเพราะบางครั้งอันนี้หมายความว่าเราคิดว่าเราต้องมีส่วนและถ้าเราไม่มีส่วนก็เรารู้สึกว่ามันใช่เป็นของเราดังนั้นเราต้องพยายามและที่เหลือก็พระเจ้าจะเสริมเพิ่มเติมแต่คิดว่าในความคิดของปัญญาจารย์อันนี้มาเกี่ยวกับผมปัญญาจารย์ถือว่าแม้ว่าเราพยายามมากพยายามน้อยทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าและบางครั้งคนที่พยายามน้อยมากก็จะได้ผลดีดังนั้นก็แม้ว่าเราพยายามมากพยายามน้อยก็ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามีส่วนมากแค่ไหนจริงๆแม้ว่าเราพยายามหรือไม่ก็ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าซึ่งสำหรับเราต้องคิดอีกครั้งนะปัญญาจารย์ไม่ใช่เป็นคริสเตียนเขาเป็นคนยิวและถ้าคิดถึงศาสนายิวเราต้องถามว่าเขาคิดว่าเขาต้องทำมากแค่ไหนและมีส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าก็ในที่สุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าดังนั้นเราจะปล่อยเป็นยังไงก็ได้เขาต้องเต็มที่เขาต้องเคร่งครัดศาสนาถ้าไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะไม่อวยพรแต่ถ้าเขาไม่พยายามพระเจ้าจะอวยพรได้ไหมได้ก็คืออยู่กับพระเจ้าใช่ จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าคิดว่าจ้าคืออยู่กับเราจ้าแต่สุดท้ายถ้าเราจะสามารถกินดื่มและชื่นชอบก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าเราต้องมีส่วนในการมีท่าทีแบบนั้นนั่นที่สุดที่สามารถมีท่าทีแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้ามันก็เราคิดว่าโอ้ได้ที่เริ่มต้นแล้วแต่ไม่ใช่เป็นทาง มันก็เป็นกระบวนการจริงๆใช่คือผมคิดว่าบัญญัติเป็นไปได้บัญญัติจารย์กำลังปฏิเสธความคิดที่บอกว่าเพราะพระเจ้าครอบครองก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งหมดเราไม่ต้องทำอะไรถ้าการกลับใจของคนขึ้นอยู่กับพระเจ้าดังนั้นเราไม่ต้องประกาศใช่ก็การกลับคืนดีกับพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่เราต้องเต็มที่ในการประกาศก็การอธิบายศาสนาคริสต์ก็ขึ้นอยู่กับพระคัมภีร์เดิมแต่มันไม่ต้องการเท่าไรและเมื่อเราเห็นกฎต่างๆในพระคัมภีร์เดิมมันไม่ได้หมายความว่าเขาถือว่าเขาต้องรักษาเพื่อได้ความชอบธรรมดังนั้นก็การเข้าใจบัญญัติช่วยเราเข้าใจความคิดของอาจารย์เปาโลมากด้วยบางคนเมื่ออาจารย์เปาโลสอนหลายคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นความเชื่อทั้งหมดก็ทำแล้วร้ายก็ได้จะพัฒนาพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลกลับตอบว่าเป็นไปไม่ได้แม่กันโนยโตภาษากรีกเป็นไปไม่ได้เพราะเราได้อิสระหมายความว่าเราจะเต็มที่ในการปฏิบัติพระเจ้าแต่ดูเหมือนว่าตรงกันข้ามกันถ้าทั้งหมดคุณอยู่กับพระเจ้าเราไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ใช่ชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องมีส่วนแต่เราสามารถมีส่วนที่สำคัญมากแม้ว่าทั้งหมดผลคุณอยู่กับพระเจ้าดังนั้นเราจะคิดถึงอนาคตหรือจะคิดถึงปัจจุบันทั้งสองเราต้องคิดถึงปัจจุบันเราต้องมี process กระบวนการที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องคิดถึงอนาคตและผมคิดว่าอันนี้น่าจะพูดถึงการแบ่งปันให้คนอื่นด้วยและคล้ายๆกับคำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับผู้จัดการที่เลวร้ายแต่ฉลาดก็เจ้านายของเขาพบว่าเขาทำผิดและจะไล่ออกและเขาทำอะไรก็ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ okay? เพื่ออนาคตของเขาจะดี okay? น่าจะคล้ายๆกัน okay? มีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีข้อมีอาสาสมัครอีกคนหนึ่งอ่านบทที่11ข้อ7ถึง10ข้อ7ถึง10เพราะว่ายาวและพละกำลังเหลือนอนิจจังในประสบการณ์ของผมที่ประเทศไทยคนส่วนใหญ่ที่ใบวัดเป็นคนแก่ถูกต้องไหมและเขาพาลูกหลานของเขาไปด้วยก็ต้องเป็นแก่หรื เล็กคนกลางก็ไม่สนใจเท่าไหร่ทำไมก็ที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันคริสตจักรเต็มไปด้วยคนแก่คนวัยรุ่นคนวัยทำงานก็ไม่สนใจศาสนาทำไมเราเป็นอย่างนี้คนที่บายวัดบายเพราะอะไรเตรียมตัวตายใช่ไหมเขากลัวกลัวอนาคตของเขาดังนั้นกำลังเตรียมเพื่อว่าอนาคตของเขาจะดีแต่ขณะที่เรากำลังมาถึงบทสุดท้ายของปัญญาจารย์มันไม่ควรตกใจเราไม่ควรตกใจที่เขากลับมาสู่เรื่องเดิมๆคือความตายในบทที่11ข้อ7ปัญญาจารย์ในข้อ7ต้นท้ายพูดถึงแสงสว่างและแต่จริงๆถ้าเราอ่านปัญญาจารย์ทั้งหมดเราเห็นหลายครั้งปัญญาจารย์พูดถึงใต้ตะวันใช่ไหมคือเป็นวิธีที่พูดถึงชีวิตในปัจจุบันของเราใครเช่นบทที่1ข้อ14บทที่2ข้อ17บทที่3ข้อ16บทที่4ข้อ7คือชีวิตใต้ตะวันแต่ทำไมในข้อ7เขาสรุปว่าในภาษาอังกฤษก็ชัดกว่าอีก Light is sweet ก็ถ้าผมสรุปปัญญาจารย์ทั้งเล่มผมจะไม่คิดว่าเขาสรุปว่าแสงสว่างดีเขาถือว่าชีวิตนี้ก็สับสนมากและร้ายค่าอนิจจังทำไมเขากลับมาตอนนี้และบอกว่าแสงสว่างนั้นชื่นใจและการได้เห็นแสงตะวันก็ชื่นตาทำไมเขาจะถือว่าปัจจุบันก็มีดีกว่าเพราะยังไม่ตายใช่ผมคิดว่าอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นเมื่อปัญญาจารย์พูดถึงความตายแล้วก็แม้ว่าเราบังคับมาได้แม้ว่าเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไรแต่การมีชีวิตก็ดีกว่าตายแล้วเพราะเรายังตอบสนองได้เขาเปรียบเทียบอะไรราชสีห์กับหมาแล้วบอกว่าอะไรดีกว่ากันหมาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีกว่า okay? มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอันนี้อันนั้นก็ถ้ามีชีวิตก็ยังตอบสนองได้และเรามีโอกาสที่จะมีปัญญาได้และคิดว่าปัญญาจารย์กำลังเปรียบเทียบกำลังเริ่มเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งและในข้อ8ปัญญาจารย์เตือนเราอีกครั้งหนึ่งเราต้องชื่นชมยินดีในชีวิตที่เรามีแต่คำเตือนในตอนท้ายของข้อ7คืออะไรข้อตอนท้ายข้อ8แต่ใช่คิดถึงความมืดด้วยความมืดเป็นภาพของตายแล้วใช่ไหมและเมื่อเราตายจะเป็นยังไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเหลือนอนิจจังก็เรากลับมาถึงบทที่หนึ่งข้อ2อีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งเหลือนอนิจจังแม้ว่าอยู่ใต้ตะวันและเราเห็นได้สังเกตได้วิเคราะห์ได้หรือสิ่งที่เราไม่รู้ร่วงคือหลังจากเราตายแล้วก็อนิจจังเหมือนกันดังนั้นบางคนถือว่าปัญญาจารย์กำลังเปรียบเทียบและกำลังชี้แจงว่าชีวิตก็ดีและตายไม่ดีแต่คิดว่าเราสรุปอย่างนี้มาได้เขาบอกแล้วว่าชีวิตใต้ตะวันก็อนิจจังแล้วและย่าถือว่าอนาคตจะดีกว่า อย่าคิดว่าเมื่อตายก็จะดีขึ้นพัฒนามันไม่ใช่มันอนิจจังเหมือนกันดังนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสำหรับเขาพูดถึงเด็กวัยรุ่นแต่บอกว่าดำเนินชีวิตเต็มที่ให้มีความชื่นชมยินดีแต่คิดถึงอนาคตด้วยเรากลับถึงข้อ1บทที่11ข้อ1ข้อ2อีกครั้งหนึ่งเราต้องคิดถึงอนาคตอนาคตต้องมีผลต่อการตัดสินใจของเราในปัจจุบันแต่ในข้อ9พระเยซูแนะนำให้เราทำอะไรให้มีความสุขเต็มที่ใช่ไหม ใช่ใช่ผมเสียดายด้วยปีนี้ผมฉลองครบ14ปีแล้วโอ้โหแก่แล้ว ก็ไม่สามารถอ่านและคิดว่าโอ้นี่เป็นเกี่ยวกับผมนี่เป็นเกี่ยวกับรุ่นใหม่ๆไม่ใช่รุ่นของผมหรือเปล่าคิดว่าแม้ว่าอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับวัยรุ่นก็อันนี้ไม่ได้หมายความว่าดังนั้นคนแก่ก็ไม่สนใจก็ได้คืออันนี้เมื่อยังอยู่เมื่อยังมีชีวิตอยู่และสามารถตัดสินใจได้สามารถรับปัญญาได้ก็ดำเนินชีวิตเต็มที่แต่ระวังใช้แต่รู้ไว้เถิดว่าเนื่องด้วยสิ่งทั้งบวงเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้าสู่การพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเราต้องถามว่าตอนนั้นปัญญาจารย์คิดยังไงเกี่ยวกับชีวิตหลังจากเราตายคืออันนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือคริสเตียนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซูโอ้พระเยซูมาเป็นผู้พิพากษาและวันหนึ่งจะมีการพิพากษาให้ทุกคนและเราจะปัญญาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นและส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นในปัญญาจารย์ปัญญาจารย์คิดว่าการพิพากษาของเราเกิดมาในชีวิตของเราถ้าเราทำร้ายก็เราจะรับผลทันทีในชีวิตของเราแต่อันนี้เริ่มเปิดเผยว่าปัญญาจารย์มีความคาดหวังสูงกว่านั้นด้วยก็แม้ว่าเราไม่ได้รับผลสมควรสำหรับการกระทำทุกอย่างของเราในชีวิตนี้ก็ยังมีอนาคตและพระเจ้าจะพิพากษาก็ไม่มีอะไรพระเจ้าจะปล่อยโอ้ยังไงก็ได้ไม่ใช่พระเจ้ากำลังมองเห็นสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำดังนั้นอย่าถือว่ายังไงก็ได้อันนี้เป็นข้อสรุปแน่นอนของปัญญาจารย์ปัญญาจารย์ไม่ได้คิดว่าดำเนินชีวิตยังไงก็ได้เพราะทั้งหมดคืออยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเฝ้าอยู่ดังนั้นเราต้องระวังแต่ก็คล้ายๆกับคำแนะนำที่เขาพูดหลายครั้งแล้วกินดื่มและชื่นชอบเวลากับภรรยาใช่ไหมถ้าเรากลับไปดูข้อ3ขอโทษบทที่3ข้อ17ผมอยากให้เราเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อสรุปที่ไม่เกี่ยวกับโรงกอนบทที่3ข้อ17ข้าพเจ้ารำพึงว่าพระเจ้าจะทรงนำทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมมาพิพากษาเพราะจะมีเวลาสำหรับทุกเรื่องมีเวลาสำหรับการกระทำทุกอย่างคือตั้งแต่แรกปัญญาจารย์สรุปว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้และเมื่อเขาพูดถึงอนิจจังเมื่อเขาพูดถึงความสุ่มเมื่อเขาพูดถึงชีวิตที่ดูมัวมาไม่เหมาะสมก็ทั้งหมดขึ้นอยู่ในบริบทที่เขาถือว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะพิพากษาทุกเรื่องดังนั้น เราต้องเลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมอย่างที่มีปัญญาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันเลือกง่ายเพราะชีวิตซับซ้อนมากและไม่ว่าเราคิดว่าโอ้ใช่เรื่องนี้ก็ถูกต้องเราจะพบกรณีอีกแบบหนึ่งและเราจะรู้ว่าโอ้เราใช้ปัญญานั้นไม่ได้ในกรณีนี้เราต้องมีปัญญาในทุกกรณีและในข้อ10ห้ามความกังวลแต่อะไรทำให้เรากังวลส่วนใหญ่เรากังวลเพราะอะไรใช่ไม่รู้อนาคตใช่ไหมเราไม่รู้ว่าสุขภาพของเราจะเป็นยังไงหมอจะว่ายังไงเมื่อเราพบวันจันทร์ก็สอบจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอาจารย์จะตั้งข้อสอบที่ยากเกินไปหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่เรากังวลแต่พระอาจารย์บอกว่าฉะนั้นจงขจัดความห่วงกังวลออกจากจิตใจโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่เราจะขจัดความกังวลออกจากจิตใจของเราก็เราต้องมีความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตใช่ไหมและเราต้องรู้ว่าบางสิ่งก็อยู่นอกความสามารถของเราที่จะบังคับได้ที่จะจัดการที่จะเลือกและถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายอมรับว่าพระเจ้าครอบครองและแม้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนก็เราไม่สามารถตัดสินใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจและอยู่สอดคล้องกับความจริงสองข้อนี้เราจะไม่กังวลอนาคตก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมแต่มันไม่ง่ายดูมันว่าง่ายง่ายแต่ตรงกันข้ามคือในตอนท้ายของข้อ10เป็นยังไงอานิจังอานิจังทุกสิ่งเหลือนอานิจังผมจะเปิดภาพเรียกว่า Ulysses Motorcycle Club และมีคนแก่คนหนึ่งอันนี้เป็นตราของพวกมอเตอร์ไซค์และเขาบอกว่า growing old disgracefully คือกำลังแก่ลงอย่างเลวร้าย disgracefully และมีมอเตอร์ไซค์กลุ่มมอเตอร์ไซค์อีกกลุ่มหนึ่งและเขาเป็นคนแก่และเขาบอกว่า greygone adventure แล้วเขากำลังคิดถึงคือเมื่อเป็นวันเกิดของผมเดือนที่แล้วและเรากำลังเดินผ่านคริสตจักรเก่าที่นิมินเฮเมนและมีร้านของจูคาตีอยู่ที่นั่นและผมบอกคริสตีว่าโอ้สำหรับวันเกิดอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์แค่สักวันเดียวก็สนุกมากโอ้มาได้จะตายแน่แต่สำหรับคนหลายคนเมื่อเขาแก่ลงก็กลัวก็พูดถึง cry by what ก็เป็นคนแก่กำลังเตรียมอนาคตของเขาแต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราควรจะกลัวอนาคตไหม หรือวิธีที่ถูกต้องในการยอมรับว่าเรากำลังแก่ลงก็อันนี้ไม่ได้พูดถึงพวกเราก็สำหรับบางคนที่นี่ก็ยังพูดถึง แต่เราส่วนใหญ่ก็ผ่านไปแล้วอันนี้เราไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่วัยรุ่นเราจะตอบสนองยังไงเราจะกลัวเราจะกังวลหรือเราจะทำยังไงพระอาจารย์อยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรก็ยอมรับว่าชีวิตนี้ยังดีกว่าเมื่อยังตอบสนองได้ก็ตอบสนองเต็มที่อย่าคิดถึงอนาคตจนกว่าไม่สามารถทำอะไรได้ในตัวนี้มันไม่มีผลไม่มีประโยชน์ก็ปัจจุบันก็ดีแม้ว่าแกลองแม้ว่าไม่สามารถทำอะไรที่ทำได้ตอนแค่20ก็มันไม่เป็นไรใช้ชีวิตเต็มที่พระเจ้าให้ชีวิตแก่เราเป็นของขวัญที่พิเศษและเรามีสิทธิพิเศษที่จะเลือกเราจะเอากระบวนการแบบไหนเราจะกังวลเราจะห่วงใยอนาคตจนกว่าโอ้ไม่สามารถทำอะไรได้หรือเราจะยอมรับว่าอนาคตอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามันมั่นคงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็มีเขาที่ออสเตรเลียอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วจะมาได้และมีคนไปที่งานศพและเขาไปสื่อสารที่จะฟังเพื่อนของเขาและมีคู่รักและคิดว่าภรรยาอายุ80กว่าและเขาสามีออกจากรถแล้วและเขายังอยู่ที่กำลังขับรถและเขาไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นแต่เขากด accelerator และเขาชนกับต้นไม้ตายเขาไม่ได้ไปงานศพและคิดว่านั่นจะเป็นวันสุดท้ายของเธอทุกคนก็คิดว่าเขาไปสำหรับคนนั้นที่อยู่ในดินแล้วแต่สุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของคนนั้นที่ไปร่วมงานโอ้ถ้าชีวิตเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรเราจะเก็บตัวไว้ให้ดีให้ปลอดภัยที่สุดที่เป็นมาได้หรือเราจะดำเนินชีวิตเต็มที่เราจะลงทุนมาอย่างนี้อย่างนั้นเราจะชื่นชมยินดีเราจะกินดื่มแต่ชื่นชอบหรือเปล่าก็ปัญญาจารย์ก็แสดงว่าชีวิตของเราสับสนมากและเราไม่สามารถสรุปง่ายๆชีวิตเป็นอย่างนี้แค่ต้องทำอย่างนี้และมันจะสำเร็จแต่ไม่ว่าสับสนมากปัญญาจารย์ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าและถ้าเรามีปัญญาเราจะดำเนินสอดคล้องกับความจริงนั้นโอเคมีคำถามไหมถ้าไม่มีคำถามผมจะตั้งคำถามให้พี่น้องคือคำเสนอสุดท้ายของปัญญาจารย์ในข้อ10ฉะนั้นจงขจัดความห่วงกังวลออกจากจิตใจอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ความคิดความรู้สึกของปัญญาจารย์ถ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าอันนี้คือคำสั่งของพระเจ้าแก่เราแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องไม่ตั้งการมากกับผมเราจะออกจากที่นี่และตอนบ่ายเราจะเริ่มกังวลแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเมื่อเรายังอยู่ที่นี่เราอาจจะกังวลอยู่แต่เราจะขจัดความห่วงใยความกังวลออกจากจิตใจของเราได้อย่างไรปัญหาอยู่ที่ไหนคือเรารู้ความจริงเราไม่ควรกังวลพระเจ้าครอบครองอยู่แต่เรากลับตอบสนองกังวลทำไมผมคิดว่าเรารู้ในสมองพระเจ้าครอบครองอยู่ แต่ในชีวิตของเราส่วนตัวเรายังคิดว่าเราตกหล่นเองเราสามารถจัดการก็ขึ้นอยู่กับเราเราพึ่งพาใครพึ่งพาตัวเองแต่ถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่มีปัญญาพระอาจารย์เตือนเราที่นี่อย่าคิดอย่างนั้นแม้ว่าเราต้องพยายามแม้ว่าเราต้องลงทุนเยอะก็สุดท้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งหมดและถ้าเรามีปัญญาเราจะตั้งข้อจริงข้อเท็จจริงนี้ไว้ในความคิดของเราเสมอและยอมรับว่าเฮ้ยใช่สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่ไม่ชอบมันอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมก็ยังอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าการเมืองสภาพในครอบครัวที่ทำงานก็อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าก็กังวลก็เราอาจจะกังวลบ้างแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงเราคงจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเรายอมรับว่าพระเจ้าครอบครองอยู่จริงๆอันนี้ไม่ใช่ fatalism ไม่ใช่บล่อยให้พระเจ้าดูแลแต่เป็นการเข้าใจความจริงของชีวิตเราโอเคอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มบทที่12คิดว่าเราจะอาจจะไม่เสร็จแต่เราจะเริ่มสรุปทั้งหมดพระอาทิตย์ถัดไปเป็นอาทิตย์สุดท้ายของปัญญาจารย์ถ้าเข้าใจใช่ไหมวันนี้เพราะหรออันนี้จังผมไม่แน่ใจครั้งเดียวหรือเราสรุปที่นี่ตัวไหนตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ไม่คือสิ่งที่สำคัญมากคือเราต้องอ่านจากข้อ9บทที่12ข้อ9ถึง14คือบทที่12ข้อ1ถึง8ก็สรุปการลงการเข้ามาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตก็ทุกสิ่งก็ฉาลงและสุดท้ายเราต้องยอมรับว่าวันหนึ่งเราจะตายและในข้อ8ปัญญาจารย์กล่าวว่าอนิจจังอนิจจังทุกสิ่งเหลือนอนิจจังข้อ9ปัญญาจารย์นั้นไม่เพียงแต่เฉลียวฉลาดแต่ยังถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนด้วยเขาใคร่ครวญขั้นขวาแล้วรวบรวมสุภาษิตต่างๆไว้ให้เป็นระบบเขาสรรหาถ้อยคำที่เหมาะเจาะสิ่งที่เขาเขียนนั้นเขียนตรงและเป็นจริงผมบอกว่าตั้งแต่แรกสิ่งที่เราต้องถามคือผู้รวบรวมเห็นด้วยกับปัญญาจารย์หรือเปล่าคือจากบทที่1น่าจะเป็นข้อ12ข้อ18เรายังไม่แน่ใจเรามีการเขียนของปัญญาจารย์แต่ก่อนนั้นเรามีการเขียนของผู้รวบรวมและในต้นท้ายของบท12เรามีข้อสรุปเช่นกันแต่ถามว่าเขาเห็นด้วยกับปัญญาจารย์หรือต่อต้านใช่จากสองคนนี้ก็เห็นด้วยแน่นอนเขาไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้บอกว่าโอ้ปัญญาจารย์พยายามแต่ไม่เจอคือปัญหาคือเราเจอมาได้ชีวิตนี้ก็สับสนมากจนกว่าเราเข้าใจทั้งหมดมาได้ดังนั้นในข้อ18วาจาของประชาเหมือนประตักประมวลภาษิต ของเขาเหมือนตะปูจึงแน่นซึ่งองค์พระผู้เลี้ยงประทานให้ลูกเอ๋ยจงระวังสิ่งที่ตัวเติมเสริมเต็งไปกว่านั้นอาจจะทำหนังสือมากมากก็ไม่มีจบสิ้นและเรียนมากก็เหนื่อยกายก็ผมเห็นด้วย แม้แต่ตัวเองหรือนักศึกษาก็รู้สึกอย่างนั้นและน่าจะหมายความว่าผู้รวบรวมที่นี่กำลังบอกว่าก็ปัญญาจารย์ลงทุนเยอะแล้วเขาสรุปอย่างดีมากและเราเถียงมาได้เขาเก่งแล้วและเราไม่ต้องคิดมากกว่านี้แค่ตามกระแสความคิดของปัญญาจารย์ก็ดีแล้วและจะช่วยเราเข้าใจชีวิตทั้งหมดบัดนี้ข้อ13บัดนี้ก็ได้ฟังกันมาหมดสิ้นแล้วบทสรุปก็คือจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่างรวมถึงทุกสิ่งที่บกปิดไว้ไม่ว่าดีหรือเชื่อชั่วขอโทษเขาสรุปอย่างนี้ได้ยังไงคือทั้งเล่มนอกจากบทที่5ข้อ1ถึง6ก็พูดถึงการไปที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าทำไมเขากลับมาสรุปก็ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการรักษาธรรมบัญญัติพระอาจารย์ไม่ได้พูดถึงธรรมบัญญัติเขาพูดถึงชีวิตที่อนิจจังชีวิตที่ซุ่มชีวิตที่ดูเหมือนว่าเป็นโชคทำไมเขากลับสรุปอย่างนี้ก็เพราะในที่สุดเราเห็นว่าพระเจ้าครอบครองและถ้าพระเจ้าครอบครองและเปิดเผยว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรใครเล่าจะปฏิเสธพระเจ้าถ้าพระเจ้าเปิดเผยว่านี่คือทางใครจะไปทางนั้นนี่คือทางที่จะพบกับความสำเร็จโอเคฉันจะเดินไปทางนั้นไม่มีใครเป็นคนโง่อย่างเดียวจะปฏิเสธพระเจ้าดังนั้นผมคิดว่าผู้รวบรวมและปัญญาจารย์แม้ว่าอาจจะเป็นสองคนเขาเห็นด้วยกันเต็มที่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ขัดแย้งกันในที่สุดการยอมรับว่าพระเจ้าครอบครองและมีแผนที่ชัดเจนคือธรรมบัญญัติไม่ได้หมายความว่าชีวิตไม่ได้สับสนบางคนจะพยายามสรุปว่าเพราะพระเจ้าเปิดเผยมีกฎ10ประการแค่นั้นจบมันไม่ใช่ชีวิตสับสนมากแต่แม้ว่าสับสนก็บัญญัติ10ประการก็ยังมีประโยชน์ในทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าเรารู้ทันทีว่าเราควรจะตอบสนองยังไงแต่เมื่อเราใคร่ครวญเมื่อเราพยายามสังเกตว่าโอ้ในกรณีนี้ที่ไม่เหมือนกับกรณีนั้นเราจะเอาไปใช้อย่างไรเพื่อเราจะแสดงว่าเรายำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เป็นการวัดกลัวต่อพระเจ้าเป็นการยอมรับพระเจ้าเป็นอย่างไรและเราเป็นอย่างไรพระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้าเปิดเผยว่าชีวิตคนเป็นยังไงเราเป็นแต่มนุษย์ที่อยู่ใต้ตะวันก็มีความรู้มากแต่เรายังจำกัดโอเคไหมโอเคเราจะจบลงที่นี่แล้วผมจะอธิษฐานเพื่อเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นพิเศษสำหรับไปทำปัญญาจารย์เราเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่มีประโยชน์มากแต่ยังไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างด้วยก็ช่วยเราที่ให้เราทุกคนที่นี่เป็นคนที่มีปัญญาที่ไม่ได้ฟังแล้วคิดว่าโอ้มันยากเกินไปหรือมันง่ายเกินไปก็ช่วยเราที่จะเข้าใจว่าอันนี้คือ การเปิดเผยของพระองค์แก่เราที่สามารถช่วยเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นแต่จะให้เกียรติแก่พระเจ้าด้วยขอช่วยเราที่จะมีปัญญาในทุกกรณีเพื่อว่าชีวิตของเราจะแสดงว่าเรารู้จักพระองค์เรายำเกรงพระองค์และเราอยู่เพื่อพระองค์เราขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน